Сёння з нагоды заканчэння года веры ў Ватыкане адбылася сустрэча папы Францішка з катэхуменамі. У ёй прынялі ўдзел каля 500 чалавек, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту хросту і прыбылі з розных кантынентаў і краін свету, сярод якіх Расія, Малдова, Босня і Герцагавіна, Егіпет, Марокка, Алжыр, Кітай, Кыргызстан, Манголія, Куба. На пачатку сустрэчы пантыфік прывітаў групу з 35 катэхуменаў на парозе базыліцы Святога Пятра, традыцыйнымі для сакрамента хросту пытаннямі: як тваё імя, чаго просіш у касцёла Божага, што дае табе вера. Затым пазначыў кожнага з іх знакам крыжа. Звяртаючыся да сабраных, Францішак адзначыў, што іх аб'ядноўвае жаданне Бога. Паводле папы важна захоўваць жывой гэту тугу па сустрэчы з Панам, яго любоўю і міласэрнасцю. Калі будзе малой прага па жывым Богу, вера рызыкуе пераўтварыцца ў звычку, рызыкуе згаснуць, як агонь, які не падтрымліваецца, сказаў святы айцец. На шляху катэхуменату, на думку Францішка, важнымі з'яўляюцца тры моманты – слуханне, сустрэча і рух. Папа нагадаў, што вера нараджаецца дзякуючы слуханню. У мітусні шматлікіх галасоў, якія гучаць вакол і ўнутры нас, вы пачулі і прынялі голас, які ўказаў на Езуса, як на адзінага, хто можа даць поўны сэнс вашаму жыццю, звярнуўся пантыфік да прысутных. Францішак нагадаў, што людзі былі створаны Богам не для таго, каб прабываць у адзіноце, але каб сустрэцца з ім і іншымі людзьмі. Бог першы выходзіць да кожнага з нас, і гэта цудоўна, сказаў папа. Паводле яго, Бог заўсёды цярпліва чакае спрыяючага моманту для сустрэчы з намі, а калі яна адбываецца, хоча застацца, каб падтрымліваць, суцяшаць, дарыць сваю радасць. Таксама і ён мае прагу сустрэчы з намі, адзначыў святы айцец. Пантыфік нагадаў, што вера – гэта шлях, на якім мы часам адчуваем стомленасць і разгубленасць. Але пасярод цяжкасцяў вера павінна ўмацоўваць ва ўпэўненасці, што Бог заўсёды побач, асабліва ў самых балючых і незразумелых сітуацыях. Мы пакліканы заўсёды больш уваходзіць унутр таямніцы любові Божай, якая нас пераўзыходзіць і дазваляе жыць са спакоем і надзеяй, сказаў Францішак. Папа пажадаў катэхуменам заўсёды захоўваць энтузіазм першага моманту, калі іх вочы былі адкрыты святлом веры і ўпершыню адчулі на сябе позірк Хрыста.